Spurningar 1. Útskýrðu eftirtalin orð og hugtök. Ríki, fullvaldaríki, smáríki, diplomatísk aðferð, fríverslun, hafta- og verndarstefna, tollur, þróunaland, norðrið, suðrið, þjóðarframleiðsla, viðskiptahindranir, Maastricht-sáttmálin, fjórfrelsi, EFTA, EFRA, kaldastríðið, Norðurlandaráð, Norræna ráðherranefndin, Atlantshafsbandalagið, Evrópska efnahagssvæðið, Evrópusambandið. 2. Hvaða þrír merkisatburðir áttu sér stað á Íslandi árið 1918? 3. Hvað felst í því að vera fullvalda ríki? 4. Hvað talið að sjálfstæð ríki veraldar séu mörg? Af hverju erfitt að gefa ákveðna tölu yfir sjálfstæð ríki? 5. Hvaða lönd eða svæði í heiminum eru talin líkleg til að verða að sjálfstæðum ríkjum á næstunni? 6. Hver eru helstu einkenni smáríkja? Er Ísland smáríki? Af hverju? Af hverju ekki? 7. Hvaða ríki eru talin voldugust í heiminum nú og af hverju? Heldur þú að einhver önnur ríki eigi eftir að verða jafn voldug eða voldugri á 21. öldinni? Af hverju? Af hverju ekki? 8. Hvað átt við með diplomatísku leiðinni? Lýstu henni nánar. 9. Af hverju keppast ríki við að ná eins miklu viðskiptafrelsi og undir í alþjóðlegum samskiptum? Blasið 186. 10. Hvað eru tollar? Hvað gæti gerst ef íslenska ríkið setti enga tolla eða hömlur á innfluttar vörur, til dæmis landbúnaðarafurðir? 11. Hvað felst í hafta- og verndarstefnu sem ríkisstjórnin beita í samskiptum við önnur ríki? 12. Milli hvaða svæða heims ríkir mest gróska í alþjóðaviðskiptum nú á dögum? 13. Hvort Ísland ríkt eða fátækt ríki? Rökstiddu skoðun þína. 14. Hvaða afleiðingar hefði það fyrir iðnríki eða gæti ekki flutt út einhverja eina útflutningsafurð sína eins og til dæmis nautakjöt vegna riðuveiki eða gin- og klaufaveiki? 15. Hvaða afleiðingar hefði það fyrir íslenskan efnahag ef landið gæti ekki flutt út fisk vegna aflabrests? 16. Eitt mesta vandamál þróunarlanda nú á dögum eru erlendar skuldir þeirra. Útskýrðu þetta nánar. 17. Af hverju svo mikilvægt fyrir smáríkin að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og stofnunum? 18. Hvað Maastricht-sáttmálinn og hver eru helstu markmið hans? 19. Hvað EFTA og af hverju var það stofnað? 20. Hver voru helstu rök fyrir því að Íslendingar ættu að gerast aðilar að Evróska efnahagssvæðinu? 21. Hver voru helstu rök á móti því að Íslendingar gerðust aðilar að Evróska efnahagssvæðinu? Eiga sömu rök með og á móti við umsókn Íslands að Evrópusambandinu? 22. Hvaða munur á Norðurlandaráði og Norrænu ráðherranefndinni? 23. Hver ímynd Norðurlanda og Norðurlandasamstarfsins út á við?